Ilusat rahupäeva ka minu poolt teile kõigile. Tere tulemast igal ühele teist ja kui ma kätte ei saanud teile anda, siis tervitan teid nüüd siit puldist ja mul on hea meel teid siin näha. Ja alati rõõmustan, kui meie keskel on rohkem noori. Tere tulemast! Tasakaal. Tõepoolest. Ma rääkisin sel teemal tasakaal mõned nädalad tagasi oma noorema vennaga ja mu noorem vend küllap imestas, kui ma äkitselt lihtsalt toast välja marssisin, tähendab oma teise tuppa ja viieks minutiks oma arvuti taha maandusin, sest ma pidin kohe mõtted kirja panema, mis me olime seal jutukäigus just kui koos avastanud. Kas keegi teist on kõndinud kuskil, kas keegi on köie kõndimist teinud? On proovinud kõndida mööda köit. Olete proovinud? On proovinud. Kuidas läks? Kuidas oli? Raske. Piisab kõnnide äärekividestki ja kuidas nendega läheb? Nii ja naa. Kas te julgeksite kõndida kuskil kõrgemal, näiteks mõlemal pool on 2 meetrit kukkumist ja oleks selline plank, kitsas plank, mida mööda käia, kas käiksite seal? Ja näed, juba hakkab tõusma rohkem käsi ja on proovitud. Kas keegi on kuskil katustil mööda katuse harja kõndinud? No näed, tõuseb veel rohkem käsi ülesse. Nii ta läheb. Selle kõige juures on üks väga oluline komponent, nimelt tasakaal. Me ei kõnniks mööda katuse harja, kui me ei usaldaks just nimelt seda teadmist, et me püsti jääme. Ja muidugi rääkimata nüüd nendest julgustükkidest, mida olete ka hiljem või alles hiljuti meediavahendusel näinud, kuidas, ma ei mäleta selle mehe nime, aga kes kõndis New Yorkis vist päris pikalt kõrgoonete vahel ilma julgestuseta. Ja pimedas pealegi veel. Me vaatame ja imestame. Tasakaal. Tahaksin täna alustada selle mõttega, millega ma usun, te kõik olete paljuski nõus, et elus valitseb tegelikult igal alal omamoodi tasakaal. Ma toon hulgaliselt teile näiteid. Näiteks, sööd liiga vähe, see on halb. Sööd liiga palju, see on ju ka halb. Magad vähe või magad palju, jälle ei ole hea. Jood liiga vähe, tervis kannatab. Jood liiga palju, koormad organismi. Ja nii on see veel väga paljude elu valdkondadega. Liigud vähe või liigud liiga palju, töötad üle, või ei tööta piisavalt. Oled liiga palju üksinda, oled üksik. Pole üldse aega enda jaoks, tunned jälle millestki puudust. Ja siis on veel sellised asjad nagu liiga kuiv, liiga märg, liiga soe, liiga külm, liiga hele või liiga pime või tume. Ja isegi kui me võtame nüüd päris teaduse vallas, siis puhas hapnik puhtal kujul on ka organismile liiga palju. Sõidad liiga kiiresti, ei ole hea. Sõidad liiga aeglaselt, ei ole samuti hea. Või läheme, võtame näite suhtevaldkonnast. Kui suhe teise inimesega edeneb liiga kiiresti, ei ole see hea. Või liiga aeglaselt, jälle ei ole hea. Kõigel sellel on soovimatud või ebameeldivad tagajärjed. Need tahest tahtmata me peame arvestama sellega, et me elame maailmas, kus ideaalne on see, kui valitseb teatav tasakaal. Ja mis te arvate, kas on olemas ka selline asi nagu liiga vähe raha või äkki liiga palju raha? Kindlasti ma olen kõik sellega nõus, et liiga vähe raha. Kuidas on aga sellega, et äkki võib seda liiga palju olla? Kui me piiblist vastust otsime, siis leiame sealt väga ühese ja ma arvan, et see ei piirdu mitte ainult piibliga. Vaid elu kui selline väga ilmekalt tõestab meile, et liiga palju raha on samuti väga halbade tagajärgedega. Ja kui seda on liiga vähe, siis see mõjutab meie elu ka halvasti. Ehk tasakaalutus kui selline on midagi sellist, mida me tahame vältida. Kui mille ma tahan täna tähelepanu juhtida, on see, et tasakaalutus võib ilmneda ka meie vaimulikus elus. Ja ma räägin lähemalt, mida ma selle all mõtlen. Me võime nimelt olla liiga käsumeelsed või me võime olla liiga liberaalsed. Me võime olla fanaatilised, sulgudes öeldes 24-7 seotud vaimulike asjadega või kirikuga. Või teisest küljest me võime olla tuimad ja ükskõiksed ja piiblis kasutatakse selleks sellist sõna nagu leiged. Me teinekord armastame rääkida sellest samasest mõistest leigus, et me oleme liiga leiged. Ja meid hoiatatakse selles ilmutuse raamatus ning tõepoolest leigus on ühiskonnas suur probleem. Leigus on nimelt ükskõiksus. Ja seda on palju. Kuid siin kohal tahaksin ma ära mainida, et esineb ka seda teist, mis on mõnes mõttes veel ohtlikum. Esineb ka sellist fanaatilisust. Fanaatik nimelt ei ole lihtsalt kuum, vaid fanaatilisus väljendub ülekuumenemises. Ja kui miski on ülekuumenenud, siis see ei ole ka hea. Fanatism on teatud valdkonna või siis selle teema ülerõhutamine või ületähtsustamine ja tavaliselt tuleb see alati millegi muu arvelt. Ehk teiste eluvaldkondade arvelt, mis on samuti olulised. Ma tooksin teile ka ühe väga konkreetse näite meie Advent koguduse ajaloost. Te kindlasti olete kuulnud sellisest mehest nagu Alonso Trevier Jones. Ma ei tea, see Trevier tundub väga prantsuspärane. Igatahes Alonso Trevier Jones. Lühidalt on ta meie ringkondadest tuntud kui A.T. Jones. Ta elas 1850. aastast kuni 1923. aastani. Nüüd kindlasti olete tunnetada sellist nimede kombinatsiooni nagu Jones ja Wagoner. Kes on kuulnud Jonesist ja Wagonerist? Ikka, päris paljud, kõik ei ole, siis ma natukene räägin. Jones ja Wagoner olid meie advent koguduses need, keda tunti just nende revolutsioonilise võiks nii väljendada, teisest küljest ka mitte, aga siiski advent koguduse jaoks tol hetkel revolutsioonilises teoloogias. Nimelt nad seatsid taaskord Jeesuse ja tema teenistuse selle väärilisele kohale. Jones ja Wagoner olid need mehed, kes 1888. aasta väga tuntud Minneapolise peakonverentsil esitasid sellist teemat nagu õigus usu läbi. Ja see oli, võiksime öelda, selline defineeriv hetk adventkoguduse ajaloos. Ma ei lasku nüüd selle täpsemasse kirjeldusse, lihtsalt, et see oli väga oluline hetk meie ajaloos ja selle kaudu me mäletame ja tunneme Jonesi ja Wagoneri kõige rohkem. Nüüd aga ma räägikski natukene rohkem teile Jonesist. Nimelt ta oli mees, keda olulisel määral toetas ka Ellen White. Ellen White, siis advent koguduses prohvet ja Ellen White toetas tema püüdlusi tõsta Kristus kõrgele. Kuid pärast 1888. aasta Minneapolise konverentsi tekkisid Jonesil sellised teatavad, mitte just kõige tervemad ja mitte kõige paremad harjumused. Nagu kirjeldab seda advent koguduse üks väga tuntud ajaloolane George Knight. Ellen White'i toetusest tiivustatuna hakkas Jones citeerima Ellen White'i kirjutisi kui kirjakohti, just kui kirjakohti kui pühi tekste. 1897. aasta peakonverentsil ta viitas Ellen White'i kirjutistele kui sõnale, ehk siis the word, mille all mõeldi pühakirja. Ehk siis the word või see sõna suure algustähega. Nii siis pange tähele, ta mitte ei tsiteerinud piiblit, vaid ta tsiteeris Ellen White selliselt. 1894. aastaks oli ta veendunud, et Ellen White oli piibli ilmeksimatu ja täiesti usaldusväärne tõlgendaja ja kommenteerija. Ja sellega ta seadis Ellen White'i teosed just kui piibliga kas võrdsele kohale või isegi kõrgemale. Jones hakkas uskuma, et Ellen White oli Jumala poolt sõnasõnalt inspireeritud ning et tema kirjutised ja kirjatööd olid absoluutselt täiuslikud ilma ühegi eksimuse või veata. Mis te arvate, mida arvas sellest Ellen White ise? Ellen White ei olnud sellise positsiooniga nõus. Kaugeltki mitte. Ja ta väga kritiseerivalt esitas seda. Et nüüd jutt selles valdkonnas liiga pikaks ei läheks, siis lühidalt kokku võttes. 19. sajandi alguseks pidi Jones leppima sellega, et Ellen White'i see jumalik inspireeritus ei taganud seda, et tema töödes, ehk siis Ellen White'i töödes, kõik aspektid oleksid ilmeksimatud. Ja selle tulemus oli see, et Jonesist sai Ellen White'i üks tugevamaid vastaseid. Mehest, kes oli kirglik Ellen White'i pooldaja, sai tema suurim vastane. Ehk ühest äärmusest teise. Ja nii on ikka juhtunud, et kiriku ja ka põhitõdede selline fanaatiline kaitsmine võivad saada saatuslikuks. Ja need, kes on neid kõige fanaatilisemalt ja kõige järjekindlamalt kaitsnud, võivad saada nende kõige suuremad vastased. Nii et ka vaimulikus elus ja tegevuses ja ka vaimulikul elul ja sõnumil on olemas tasakaal. See on oluline. Piiblis on meil selline lihtne üleskutse, nagu palvetage lakkamata. Kui me võtaksime seda sõna sõnalt, siis me kõik ju teame, et palvetada 24-7 põlvedel oleks täiesti võimatu. Või proovige 8 tundi päevas palvetada ja ma garanteerin teile, et te varsti jälestate ja vihkate seda. Kui te peaksite kuulma pastori jutlusi või minu jutlusi iga päev, siis mingi aja pärast ajaks teid kõiki hulluks. Ja seda ma kindlasti ei taha saavutada. Kui te aga kuuleksite pastori kõnet kord aastas, siis ilmselgelt jääksite te vaimulikus mõttes nälga. Ja selles suhtes teie side kogudusega ja ka Jumalaga hääbuks ajapikku. Kõikides nendes heades nõuannetes, mis ka piiblis on, valitseb tasakaal. Mõistlik tasakaal. Ja kõige suuremat kahju, ma ütleksin, ongi kogudustel ja üldse inimeste eludele tervikuna põhjustanudki tasakaalutus. Ja väljendugu see tasakaalutus siis ükskõik milles, väljendugu see kas või usuelus, toitumises, ka sellistes valikutes, mille kohta öeldakse, et need on väga head ja vajalikud. On palju väga head ja vajalikku. Kuid kui me kaldume ühte äärmusesse, kui me ainult seda rõhutamegi, siis hakkab ühel hetkel mõjutama meid vastupidiselt ja negatiivselt. Meil tuleb arvestada ka sellega, et meie kõigi mõistus või meie teadus kui selline saab olla täidetud mõtetega vaid teatud maani. Keegi meist ei suuda mõelda 10 või 20 asjale korraga. Me võime küll mitmetele asjadele just kui mõelda, aga mida rohkem me millelegi oma tähelepanu paneme või asetame, seda vähem me saame oma tähelepanu suunata millelegi muule. Kui me oleme valikutes kirglikult ühes äärmuses, siis ei mahu sinna juurde enam midagi tasakaalustavat teisest valdkonnast meie elus. Ja sellepärast ka ma usun, et Jumalast nõntud tarkuses kirjutas ka koguja, et igal asjale on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeva all, koguja 3.1. Ma usun, et mündil on kaks poolt. Kas teiega usut, et mündil on kaks poolt? Kui me näiteks räägime mahe põllumajandusest, viimasel ajal on see uudistest läbi käinud. Mahe põllumajandus on üks väga hea asi. Aga siin juures ka tasub tasakaalustavalt meelde tuletada, et kui kogu inimkond peaks täna vaid nii söönuks saama, sureks osa inimkonnast lihtsalt nälga. Me ei ela ideaalses ühiskonnas. Me ei ela kohas, kus võimalused oleks kõigile ühesugused, kus maad oleks kõigile ühe palju. Ka hingamispäev, ma usun, on Jumala poolt seatud selliseks tasakaalustavaks osaks meie nädalasest tegevusest. Ühest küljest me kõik väga vajame regulaarset puhkust, teisest küljest on meil vajadus ka regulaarselt kohtuda Jumalaga ja hingamispäev on selleks ideaalne võimalus. Aga samas on ka väga oluline, et me ei tegele ainult religiooniga. Mäletan seda, kui puutusin ka kokku professoritega Newboldist ja rääkisin nendega ka, siis nad ütlesid ka, et tegelege teiste asjadega ka. Ärge tegelege ainult religiooniga. Kristlaseks olemine ei tähenda seda, et me tegeleme ainult usu asjadega. Ja nii meid fanaatikuteks tituleeritaksegi, kui ainus, mida me esitame ja räägime, on religioon. See on teine äärmus. Ellen White kirjutab sel samal teemal. Puhkus on vajalik neile, kes tegelevad füüsilise tööga ning on veelgi olulisem neile, kelle töö on peamiselt vaimne. Ehk puhkus on vajalik neile, kes tegelevad füüsilise tööga ning on veelgi olulisem neile, kelle töö on peamiselt vaimne. Meie päästmiseks ning Jumala kiituseks ei ole vajalik, et peaksime pidevalt ja ülemääraselt vaimset tööd tegema, isegi religioossetel teemadel. See on kirjas tunnistused, lehekül 514. Ja 20. aprillil 1882 kirjutas Ellen White teemal peamised tasakaalutuse põhjused järgmist. See töö, sepistatud meie jaoks Jeesuse nimes ja jõus, on meie kaasmaalaste suhtes kasumlikum kui ükski jutlus, mida neile pidada võiksime. Ja nüüd ta siis räägib, mis on see, mis on kasumlikum kui ükski jutlus, mida pidada võib. Olla eeskujuks tasakaalustatud, hästi korraldatud eluga. Olla eeskujuks tasakaalustatud, hästi korraldatud eluga. See on hindamatu väärtusega, kirjutab Ellen White. Ka piiblis Jeesus ütles, et on üks lihtne lugu ja näide sellest, et ükski hea asi ei ole hea, kui seda tehakse lihtsalt liiga palju. Või seda saab liiga palju. Ja see on see sama kirjakoht, mille luges meile ette Joosep Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmid 38-42. See on lugu sellest, kuidas Marta on ametis. Marta on ametis mitmesuguste toimetustega. Ja siis ta tuli Jeesuse juurde ja ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama. Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Kas te olete tähele pannud seda, et kui teie ise olete juba tegelikult väga väsinud, te teete midagi, mida te enam ei tahaks teha. Ilmselgelt olete juba üle pingutanud. Vahest me peame mõningad asjad tegema, see on kohuse tunne ka, mis meis kõigis räägib ja see on hea. Aga siiski, lihtsalt fakti välja toomiseks. Et kui me teeme midagi, kus me oleme juba väga väsinud, siis me muutume inimeste suhtes, kes meie ümber on, kuidagi rahul olematuks. Me hakkame neile ette heitma, et miks nemad ei tule meile appi. Me hakkame neile ette heitma, et miks nad ei ole abi valmis. Ehk teiste sõnadega me muutume kurjaks. Olete märganud? Mina olen küll märganud, ma muutun ka lõpuks kurjaks, kui ma hakkan üle pingutama. Kui ma tahan küll teha, aga ilmselgelt tuleb piir ette kuskil. Või kui keegi üritab meeleheitlikult teistele peale suruda või tõestada mingisugust oma põhimõtet või veendumust, pange tähele. Ühel hetkel ta muutub ka kurjaks. Meil kõigil on see kalduvus olemas. Kui me hakkame liialdama millegagi. Ja siin on, ma arvan, vastus ka selle ühele väga olulisele küsimusele. Kuidas me tunneme ära, et asjad on tasakaalust väljas? Kuidas ma tunnen ära, et minu elus ei ole asjad päris nii, kui nad olema peaksid? Olgu see ükskõik millises valdkonnas, olgu see toitumises, võibolla kas liikumises, töö ja puhkuse vahekord, meie suhtes kellegagi. Kuidas me tunneme ära, et asi on balansist väljas? Mina ütleksin, et vastus on lihtne. Pangem tähele oma enda käitumist. Kui me muutume kurjaks, ja turtsuvaks ja tõrksaks, kui me muutume emotsionaalseks, siis üsna tihti on see märguanne sellest, et midagi on balansist väljas. Midagi meie elus on kas liiga palju või midagi on liiga vähe. Ja sellepärast vahel võib ka nii olla, et ma olen isegi enda juures, kuna ma seda täheldanud, kuna ma töötan väga palju vaimulike teemadega, siis ma olen täheldanud seda enda juures, et vahes saab mul mõõt täis religioossust. Ma tunnen, et seda on liiga palju ja ma tahaksin seda balanseerida selle teise poolega, mis on ka elus oluline. Milleks võib olla perekond? Milleks võib olla see samane lihtne asi, me nimetame vabaks ajaks? Või lihtsalt minna välja jalutama või teha midagi muud või hea sõbraga kokku saada? Või võtta kätte kirves ja minna puid lõhkuma? Miks ma toon välja selle, et kuidas me ära tunneme, et see ärritamine on märguanne sellest, et midagi on balansist väljas? Kui lugeda seda Luuka 10. Peatükki, siis Marta ka ärritus. Täpselt sama olukord. Marta oli ka üle pingutamas. Ja ta ärritus. Ja ta hakkas nõudma, et ta saaks abi oma ärritumisele. Kui me millegagi liiale läheme, kui me oleme tasakaalust väljas, siis see avaldub meie käitumises. See avaldub meie suhtumises teistesse inimestesse meie ümber. See avaldub meie meeleolus. Ja sellepärast ma julgen öelda, et tasakaal on oma olemuselt rahu. Kui me kogeme rahu, siis me kogeme ka tasakaalu. Loomulikult see ei tähenda seda, et meie elus ei peaks olema neid hetki, mis ongi oma loomult tasakaalutud. Elu paratamatult on vahest, nagu öeldakse, Ameerika mäed, kord üles, kord alla. Aga meie eesmärk ei ole olla kogu aeg üleval või kogu aeg all, vaid me sihime ikka sellele, et õhtuks omada tasakaalu. Ja kui me ärritume pidevalt, kui me muutume rahutuks, emotsionaalseks ja nagu ma ütlesin lausa kurjaks, siis on ilmselt ka midagi kuskil korrast ära. Ja ma usun, et sellepärast ütleb ka Jeesus need väga julgustavad sõnad, kes pakub ka tasakaalustava elementi meie ellu. Ta ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Väga oluline sõnum meile, kes oleme harjunud üle rahmeldama ja üsna tihti ka üle pingutama. Tulles tagasi selle algse küsimuse juurde, et kes on köie peal kõndinud või käinud, ma juhiksin tähelepanu väiksele lapsele. Kui väike laps õpib käima, see on tasakaal õppimine, olete minu kõnus. Laps õpib hoidma tasakaalu selleks, et ta võiks kõndida. Nüüd kui laps õpib ära ühe olulisema omaduse tema elus, ehk püsti seisma ja käima, siis mis on selle tulemus tema elus? Mida seda annab, et laps käima õpib? Vabaduse, täpselt. See annab talle vabaduse ja see annab talle võimaluse minna, näha, avastada, õppida. Seega te näete, tasakaal on see, mis võimaldab meil edasi minna, mitte tasakaalutus. Ja kui me viime selle sammukise edasi, kujutamegi ette seda sama meest, kes kõnnib seal pilvelõhkujate piiril mööda pimedat rosti, mis on meie jaoks ekstreemsus, siis minu mõnest on see mõnes mõttes ka väga hea illustreeriv näide sellest, milleks me oleme võimelised siis, kui me õpime elama tasakaalukalt. See mees viis selle võime uuele tasemele ja see, mida ta sealt ülevalt näeb, on midagi palju rohkemat. Ja ma usun, et Jumal ka ei taha, et me jääksime oma tasakaalu otsingutel peatuma sinna, kuhu on arenenud laps siis, kui ta õpib kõndima. Sest see on ju alles algus. Mõned ajad tagasi ma rääksin oma vennaga ka rääksime sellel teemadel, et küll oi kui hea on olla 30-ndates. See võib tunduda nagu selline jutt, et noh, iga üks kiidab seda, kus ta on. Ja. Aga me tõsimeeli, noh, siiralt olime väga õnnelikud, et me olime 30-ndates. Ilmselt, kui me jõuame 40-ndas, siis me hakkame seda kiitma ja nii edasi. Aga me olime väga õnnelikud selle üle, et me oleme 30-ndates ja miks? Üks peamine põhjus oli see, et me oleme avastanud suurema vabaduse. Ja miks me oleme avastanud suurema vabaduse? Sest me oleme õppinud elama tasakaalukamalt. Kui nooremas eas meid valitsesid rohkem meie hirmud, emotsioonid ja kõik muu selline, mis paiskas meie elu siia ja sinna, siis vanemaks saades me oleme õppinud, et tasakaal avaldab paremat mõju. Ma olen õppinud mitte võtma kõike nii tõsiselt. Ma olen õppinud käima sirgemalt. Ja see on annud juurde vabadust. See on annud juurde rõõmu. Ja see on annud juurde ka usku paremasse homsesse. Ja teatavad põnevust, et huvitab, mis ootab ees siis, kui tulevad 40. Ja nii edasi. Ja mis paneb meid mõtlema veelgi kaugemasse tulevikku. Jumala ees seistes. Millised võimalused ootavad meid ees siis, kui me saame elada igavesti. Täna me tähistame siin lõikus tänu. Kuigi tundub, et minu jutlus ei ole palju sellega seotud, siis tegelikult on. Lõikus tänu, mida see endas sisaldab? Mida see tähendab lõikus tänu? Mille eest oleme tänulikud? Me oleme võibolla harjunud tänapäevases ühiskonnas rääkima sellest, et mida rohkem, seda uhkem. Mida suurem on kasum, seda rohkem on põhjust olla tänulik. Mida suurem on minu palk, seda parem. Mida suuremad on minu varud, see eesseisvaks talveks, seda parem. Kuidas? Ja, just. Aga see ei ole tegelikult selle asja kõige olulisem mõte. Ka siin valitseb tasakaal. Küsimus ei ole selles, et meil oleks võimalikult palju. Küsimus on selles, et me... Või selle point on selles, et meil on. Selle mõte on selles, et me oleme tänulikud täna selle eest, mis meil on. Mida me oleme saanud, mida on meile antud. Et me oleme valmis... Vähemal või rohkemal määral. Küsimus on selles, et meil on piisavalt ja me oleme selle eest tänulikud. Et meil oleks piisavalt. Ja kui sa tunned täna, et sul on piisavalt, siis on sul juba põhjust olla väga tänulik. Nii siis... Tasakaal elus ja igas valdkonnas on väga tähtis ja väga oluline. Ja ma soovin siiralt, et see võiks väljenduda ka teie elus ja kui sa tunned, et sa oled liiga palju töötanud, võtta aega puhkuseks. Kui tunned, et miski teeb siit kurjaks, nagu mina ka vahest olen tunnud, siis... Ilmselt see on märkuvanne, et mingisuguses valdkonnas oma elus oled sa üle pingutanud. Ja kui sa ei tea, kuidas edasi minna selles olukorras, siis pöördu Jumala poole. Sest nagu me lugesime alles asja siin Matteuse evangeeliumist 11. peatükist, ütleb meile Jumal, Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Ja mitte selleks, et Jumal hakkaks teid noomima või õpetama, vaid selleks, et te saaksite maha panna selle koorma, mis teid vaevab. Jumala rahu teile ja tänulikus südamesse. Aamen.